O premio do certame literario do Concello de Vilalba acaba de ver a luz na editorial Alvarellos. Trátase de Retornos en Volta, un libro escrito por Xosé Lastra e ilustrado por Leandro Lamas. Trátase do primeiro libro de poemas de un autor moi coñecido no ámbito da loita pola dignificación da nosa lingua, onde destacou como mestre de educación primaria e como membro fundador do Grupo Avantar e de Nova Escola Galega, entre outras entidades. Acompáñanos hoxe no Club de Lectura de Radio Fene os nosos colaboradores habituais, Rafael Catoira e Antonio Tizón, para falar do libro de Xosé Lastra, Retorno sen Volta. Benvidos e bo día aos tres, Rafael, Antonio e Xosé.
Bo día.
Bo día.
Xosé, por que tardaches tanto tempo en publicar o teu primeiro poemario?
Porque a verdade nunca pensei en publicar un poemario. Es que fun escribindo poemas así, bueno, en determinados momentos vitais, digamos, non? Algunhas que teñen que ver máis coa cuestión persoal ou íntima, outras que outros algúns deles provocado tamén pola miña profesión, non, de mestre, porque bueno, algúns utilizeinos para traballar a lingua na escola e tamén para facer pezas, cancións, non? Para o grupo Ledicia, algún dos que está aquí está musicado por Ledicia. Bueno, pues tardei tanto tempo porque nunca pensei, como digo, en publicar un libro de poemas, pero un bon día comentábamos agora, pues, o tema da xubilación e tal, que iso que empezas a buscar rechugazo, en todos os rechugazos o que hai por aí, atopei, bueno, fun xuntando, bueno, vou presentar isto. Quero dicir que non foi unha cousa casi conxuntural, non?
Un poemario que ten un limiar de Rosalía Fernández Rial, no que se din cousas como estas: a ausencia é un animal ferido no colo da noite, un brado esgazado contra quen xa non está, a caída libre dos silencios orfos. Entre as tebras, o poeta arrola as voces mainas que medran nos versos que seguen. O limiar de Rosalía, máis que un limiar, parece un poema máis dos 33 que conforman este libro. Que relación tes ti, Xosé, con Rosalía, e que che parece o seu limiar?
Rosalía coñeza dai tempo, é moi amiga de unha das miñas fillas, e ademais eu fomos compañeiros os seus pais, é dicir, Xan Fernández e a súa nai, mestres tamén, fomos compañeiros, traballamos en proxectos didácticos e pedagóxicos, tamén en proxectos asociativos, polo tanto é unha amizade que vende moi lonxe. E cando coñecín a Rosalía por mor da miña filla, como digo, pois, bueno, fixo a miña filla é membro da Banda da Loba, e algunhas das pezas do seu, sobre todo o primeiro disco, son poemas de Rosalía, gustaronme moito, pareceme que é unha persoa encantadora, aparte de ser moi boa poeta. Pensei nela inmediatamente para o prólogo, non? Porque ademais é unha persoa que escribe moi fresca, moi, en fin, gustame moito, non? Pedinlle e non duvidou en facelo, e a verdade é que fixe un prólogo así, en fin, encantador para mí, non?
Xosé, este libro teu está feito de pegadas fondas sobre pérdidas, infancia, nai. Na capa do libro, precisamente, Rosalía Fernández Rial di himnos cotiáns, tribo verbal, rebeldía fronte a devastación. Mais, que me gusta moito estas definicións, mais canto ten de ton elexíaco tamén os teus poemas?
A ver, se tivese que definir o poemario, non ten, como se pode ver, unha liña argumental única, non? Son unha especie de caleidoscopio de cousas diferentes, xa digo, que me afectaron a miña vida directa. Dunha maneira esencial, pois, lógicamente, está a nai. Eu perdi a miña nai moi cedo, cando eu tiña ainda 16 anos ou así, non? E sempre quedou aí un pouco todo ese recordo, e nun determinado momento, pois, fun escribindo un poema que originalmente non era así, pero que fun logo modificando ao longo do tempo. Logo está tamén a perda das miñas familiares. Eu creo que tive moitas perdas ao longo da vida, e esas perdas deixaron unha pegada importante, non, en min. Entón, bueno, provocaronme de algún xeito pues, o escribir sobre iso. Pero como digo, o poemario pues, non ten, aparte disso, non, das perdas, dos recordos da infancia e da miña vida, bueno, logo aparecen algúns outros aspectos de carácter social ou de carácter, como dicía antes, escolar, ou, en fin, non ten unha liña. Se cadra, todo o poemario está tinguido un pouco desa mágoa, non? Desa sensación de mágoa, non? De pena, de pero tampouco foi algo provocado, senón que probablemente é iso que o que me xurdiu no seu momento, que fun escribindo e aí están.
Dis que tuveche moitas perdas, pero no teu labor persoal tamén botache moitas sementes en colectivos, pois eso, tan importantes como Nova Escola Galega, do que formaron tamén figuras desaparecidas, volvemos ás perdas como Agustín Fernández Paz, Agustín, sí, ou Xavier Pedro Campo. Que te quedarías do teu labor ao longo de toda esa vida profesional neses colectivos, nese ámbito da renovación pedagóxica e da posta en valor da lingua galega?
Home, eu creo que foron momentos históricos de pasado franquismo, pasado entraba unha época nova na que se abría moitas esperanzas polas que estivemos loitando durante moito tempo, tanto desde o punto de vista pedagóxico como desde o punto de vista tamén sindical dentro da profesión, non? Sempre estive metido nalgo diso, non? É dicir, tanto na vía sindical, porque fun delegado sindical da CIGA, e fun, bueno, antes xa dos antecedentes da ETGA e tal. Pero despois, bueno, cando coincidimos aquí de retorno dunha emigración forzada, o caso de Agustín ou o caso de Xavier do Campo, bueno, de outros mestres e mestras que están aínda por aquí pola zona, os que perviven, vamos, demos en xuntarnos aquí para ver que había que facer algo desde o punto de vista pedagóxico, algo na escola, que non era exclusivamente pedagóxico, como digo, porque claro, todo está relacionado, non exclusivamente a pedagoxía, sino tamén todo o que ten que ver coa dignidade da profesión, coa situación dos nenos e das nenas, que en moitos casos eran complicadas, non, sobre todo en barrios obreiros, en barrios con marginalidade, etc. Entón demos en xuntarnos aquí pues, un grupo de xente, entre os cales estaba tamén César, por exemplo, que foi aquí concelleiro neste concello, Secundino da Capela. Bueno, había moita xente, non, que constituímos ese grupo Avantar. Nun determinado momento, despois de formarmos parte de algunhas iniciativas e mesmamente oficiais, non, participamos, por exemplo, na primeira programación de lingua galega que se fixera na Xunta preautonómica. E despois disso démonos conta, decatámonos de que estaba ben eso, traballar sobre a lingua ou traballar sobre aspectos concretos en un territorio determinado, pero que Galicia necesitaba algo máis, non? Necesitaba sobre todo xuntar iniciativas que como a nosa pues, estaban dándose territorialmente ou tamén desde o punto de vista de materias concretas en toda Galicia. E daí xurdiu pues, Nova Escola Galega. Foi cando fixemos, bueno, a la Nova Escola Galega vai facer agora 30, vai facer 40 anos o ano que ven, é dicir, ten 39 anos de existencia. Eu neste momento son presidente ainda refirmo aos meus anos, non? Son presidente da Nova Escola Galega e estamos preparando precisamente a celebración dun congreso neste ano 2023, celebrando os 40 anos tamén da Nova Escola, non? Bueno, eso foi un pouco a trayectoria, non? Estas outras persoas que mencionabas, como Agustín, Xavier, pois, bueno, é unha mágoa moi grande que nos deixasen, non? Que desaparecesen, pero tamén é certo que deixan unha pegada moi fonda, moi importante, non só no ámbito da escola e da profesión e da pedagogía, sino tamén no ámbito da literatura, non? Eu vi estes días que están facendo, rematado, un mural en Vilalba, Agustín, que eu creo que merece todo canto se lle pode facer, porque foi unha persoa extraordinaria.
Este mesmo programa, Clube de Leitura, donde conversamos semanalmente con escritores e escritoras da literatura galega, é un fillo tamén de Xavier do Campo, que tras unha conversa con él suxeriunos realizar este programa que vimos xa realizando desde hai máis de con 200 episodios xa en antena.
Hai un poema no libro, o titulado Lingua, no que abordas esta preocupación túa pola lingua e a súa loita pola mesma supervivencia. Un poema dirixido aos persoeiros do poder, quen, tras apertar as mans con aire decidido, acaban dirixíndose cara a unha nova fase da eutanasia. En que fase estamos agora con respecto á situación do galego? Estamos xa nesa fase da eutanasia, Xosé?
Pois eu creo que estamos noutra fase da eutanasia, outra fase máis. Ese poema procede dunha sensación que tiven cando estaba precisamente nestas cuestións da escola, nunha reunión a que asistín na Xunta de Galicia, na Consellería, onde inspectores de galego que había daquela acababan de ter unha xunta precisamente para falar da situación da lingua. Claro, ao ver que non se avanzaba, senón que parecían todo o mundo moi contento por como iban as cousas, cando en realidade non ian ben, pois foi un pouco o que provocou este poema, non? Eu creo que a situación da lingua, sobre todo desde hai 10 anos, 11 anos, desde o decreto de bilingüismo, que foi unha sachada, digamos, na política lingüística, pois está mal. Non quero decir con isto que a educación, que a educación institucionalizada, que os centros de ensino e tal sexan os únicos alicerces para a pervivencia da lingua, para o desenvolvemento da lingua. Non son os únicos, pero son alicerces importantes, non? É decir, que se non ensino, se non garantimos que haxa unha normalización lingüística na xuventude, nos nenos e nas nenas, nos máis pequenos e nas máis pequenas, pois dificilmente podemos pensar nun futuro en que a lingua efectivamente non desapareza, non? Non, quizáis non o vemos nós, pero a tendencia que está levando non é boa. Habería que facer moitas cousas no ámbito do ensino e legislar de outra forma da que se está facendo. E evidentemente noutros eidos, non? Estamos vendo como pois nas capas máis novas da poboación hai xente que efectivamente, porque ten, non sei, na universidade, nos grupos de xente nova e tal, pois están pulando pola lingua, pero tamén vemos que a inmensa maioría pois abandonan, xa non a toman, non, pero abandonan porque temos o medio rural ou semirural que de alguma maneira ainda se mantén, non? Pero logo vemos nas cidades, por exemplo, son nas barriadas e nos centros das cidades onde a situación é diría que dramática, non? Non sei, pero todo iso está relacionado tamén, pois iso, con que a propia toma de conciencia por parte da sociedade, que é fundamental, claro, fundamental, por exemplo, os neofalantes, é dicir, algo que ás veces se tilda como de extravagante ou tal, pero que é realmente imprescindible, porque se non se fala ten que haber neofalantes, senón malamente podemos chegar a nada, non? Por lo tanto, eu creo que sí que habría, todo eso está relacionado máis que a política, é dicir, non se prevé que dentro do ámbito político actual, se non hai cambios de outra índole, pois pode haber tamén unha política lingüística axeitada, non? Eu non son moi optimista, pero bueno, ao mesmo tempo penso que ás veces a sociedade tamén as sociedades responden por si mesmas a cousas que ás veces nos parecen incríbles, non? Ou seña que non desvoto tamén que haxa pois eso, unha sociedade nova que poida recuperar non somente a lingua, sino tamén o que é a esencia galega, non? A esencia nosa, de historia, de patrimonio, de literatura, etc.
Xa dixemos do libro de que ten un carácter evocativo. Recordo que dixo Rilke, o poeta, que a verdadeira patria do ser é a infancia. Pero non pensas que a lembranza ten moito de patria tamén, de lugar onde acubillan de raíz os momentos gratos ou aciagos que marcaron a nosa vida.
Perdona, que non che entendín ben esta última parte.
Sí, sí. Perdón, que mellor expliquei moi mal.
No, que escoito mal, eh.
Dixo Rilco,
aviso.
Dixo, se hai certa reverberación. Sí. Dixo Rilco poeta que a verdadeira patria do ser é a infancia. Sí. O teu libro ten un carácter evocativo tamén, como xa falaches, pero non pensas que a lembranza ten moito de patria tamén, de lugar onde acubillan de raíz os momentos gratos ou aciagos que marcaron a nosa vida?
Sí, claro. É evidente que non somos tamén un produto do que somos, un produto do que fomos, sobre todo, non? E sería desexable que tamén fósemos en certa medida un produto do que foron outros e outras antes que a nós, non? Sin que isto queira decir que a sociedade non teña que avanzar. A sociedade ten que avanzar, pero ten que avanzar sempre asentando os pés no que foron os seus antecedentes, non? E cambiando cousas que son obvias que hai que cambiar, porque hoxe non son admisibles nin serían lóxicas, pero ao mesmo tempo sen perder nunca a perspectiva desa, non? A perspectiva dunha, bueno, no caso noso, pois eso, dunha historia, dunha tradición, dunha forma de vida, dunha forma de ser, de relacionarse, en fin, de moitas cousas que deberían estar en nós tamén presentes, non? Xa digo, mudando todo o que hai que mudar, que hai moitas cousas que mudar, claro.
E ademais da infancia e da memoria e da lembranza, que outros temas fundamentais queres transmitir con esta agrupación de versos?
Bueno, eu creo que está un pouco todo aí, non? Está o que dicía, antes da mágoa, dos meus antecedentes, pero tamén está o tema social, non? Preocupa-me a lingua, preocupa-me a situación de desigualdade. Hai un poema que se chama Xitana, por exemplo, que teño que recoñecer que non está suficientemente acabado aínda, pero bueno, que xa na escola, non, me preocupaba a situación de, por exemplo, do alumnado de Xitana, que estaba nunha situacións casi deterministas, non? Decir, nacer nun ambiente determinado e acabar, pois eso, no mundo da droga, no mundo, en fin. Preocúpame, creo que casi todas as cuestións sociais, si aquí non aparecen outras, pois é porque isto realmente, xa digo, como dixen ao principio, non foi feito, digamos, con un esquema previo, non? De decir, vou falar desto, senón que foi, pois eso, unha recollida desas características.
Moitos deses temas, os fundamentais, están xa no título do libro. Un moi bo título. Como se ocorreu e por que é ese o que dá título ao libro?
A ver, o título do libro é o título dun poema. Pareceu-me a min, e pareceu-lle tamén ao editor, ao Alvarellos, que podría ser ese título dese poema o que lle dese nome ao libro, non? Ese poema foi, creo que é o máis recente, e foi escribino xustamente cando volvín a miña terra, a Ponte Nova, despois de estar xubilado, despois de morrer a miña muller, despois de estar nunha situación nova, digamos, onde xa podía de alguma maneira retornar. Eu tiven sempre a conciencia de ser unha persoa emigrada, non? Desde moi neno, porque xa de pequeno fun estudar a Ribadeo, e desde aquela prácticamente estive fora sempre, non? O sea, volvendo a Ponte Nova, en vacacións e tal, pero sempre estive esa conciencia de estar fora, non? Estive en Lugo, logo na Coruña, logo en Terrassa, logo volví para Ferrol, en fin, sempre fui un pouco de fora. E nese momento, pois tive a sensación de que de alguma maneira podía volver xa, o sea, cerrar o círculo, digamos, e volver. E efectivamente, volvín a Ponte Nova, volvín as miñas amizades da infancia, que tamén fomos coincidindo por motivos semellantes. Sen embargo, ese retorno, claro, decataste que non é un retorno que realmente volvas o que tiñas na cabeza desde sempre, senón que volves, pero non volves. Por eso dai un pouco o título, non? De retornos en volta.
Non hai nada tan cruel como un domingo calquera, dis. Retornos en volta para min está feito con sensacións, mesmo con sensacións de cotidianidade. Estás de acordo?
Sí, sí.
Relatas un pouco actos cotiáns que a ti fixeron pegada.
Sí, Creo que casi todo o que está no libro son, sí, son deixaron pegada en min forte, sí. Calquera dos poemas, dunha maneira ou doutra, son resultado deso, sí.
Quizáis por eso tratas tantos temas distintos, desde a marxinalidade casitana, a emigración mesmo. Entón, son todas aquelas cousas que durante a túa vida foron acumulándose, non?
Sí, efectivamente, sí. Ás veces de maneira máis permanente, é dicir, temas como a lingua sempre estiveron na miña preocupación. Obviamente, o recordo das miñas perdas, pois tamén, claro. E outros de maneira máis puntual, non? Por exemplo, parece un dos poemas Nena, por exemplo, que foi porque coñecín a vida dunha nena, a vida, bueno, as circunstancias vitais dunha nena filla dun moriñeiro, bueno, impresionoume un pouco aquela situación, aquel contexto, non? No que a nena quedaba na casa, o pai marchaba pescar. Bueno, escriben ese poema Nena, que por certo ese é un dos poemas que está no disco de Ledicia, o sea, está musicado, feito aí. Sí, eu creo que son cuestións que nun momento determinado, dunha maneira máis puntual ou máis permanente, me preocuparon. Non están todas, lógicamente, pero sí que son, sí.
Pero incitaronte a escribir, precisamente.
Sí, incitaronme a escribir, sí. Bueno, eu sempre tive unha certa tendencia a escribir. Escribí algo de narrativa tamén. O que pasa é que nunca pensei en escribir para presentar así a algo, non? Agora mesmo teño unha narración, bueno, que teño, estou acabando. Xa, isto tamén empecé aí ao mellor 20 anos. E agora pois a topeina tamén aí, e digo, bueno, vou dar unha volta a ver si igual penso en presentala algo, publicala, a ver.
Ti tamén colaboraste ao longo da túa traxectoria en diferentes períodos con Edicións Xerais. Resulta viable publicar neste país un libro de poemas sen gañar antes un premio?
A ver, eu creo que hai editoriais que están facendo un traballo importante nese sentido, non? Os libros de poemas normalmente non son rendibles desde o punto de vista económico para unha editorial, agás que se trate xa de figuras, non? De figuras recoñecidas, non? Pero senón, non. E eu creo que hai editoriais que están facendo un traballo importante nese sentido, non? Eu o que estou moi asombrado é realmente nos últimos anos, xa non solamente da poesía, senón da literatura en xeral, a cantidade e a calidade de literatos que hai, de xente que escribe en Galicia. É dicir, estamos nunha eclosión de nos últimos anos, non, de xente que escribe, é moita dela que escribe moi ben. Eu creo que temos moi bons autores e autoras en Galicia agora mesmo, non? Pero xa digo, desde o punto de vista da poesía, pois sempre creo que non é só aquí, tamén ocorre noutras comunidades, non é só aquí. Ali, a poesía, bueno, pois non ten un tirón que pode ter a narrativa, ten, bueno, pero é importante o labor que fan moitas, bueno, que tampouco en moitos casos non é novo, hai editorias que están facendo iso desde hai moito tempo, non? Porque se dan conta de que independentemente do rendemento económico que poidan dar, para a cultura dun país é importante que a poesía estea presente e que se lea, non?
Nos últimos tempos, a raíz do confinamento sobre todo, houve un certo auxe da lectura en xeral, pero o galego, a literatura galega, semella que non se puido beneficiar todo o que debería dese auxe xeral, non?
Sí, porque, bueno, coa literatura galega ocorre un pouco o mesmo que coa lingua, non? É dicir, non hai tampouco unhas políticas que de alguma maneira vayan onde teñen que ir, non? A pesar de que nos centros de ensino, por exemplo, desde hai anos, bueno, está aumentando e estáse fomentando a lectura de autores e autoras galegas, non? Pero non está normalizado, digamos, desde ese punto de vista, non?
Acabas de gañar un premio literario de moito prestixio. Que opinión se merecen a ti os premios literarios?
Non entendo.
Que opinión se merecen os premios literarios?
Dos premios. Pois, a ver, non teño unha opinión moi formada, a verdade. Eu creo que son importantes. por exemplo, o tema de Vilalba é sorprendente que un concello como a Vilalba teña un premio desas características durante tantas edicións, non? Tantos anos. É un pouco sorprendente. Eu creo que hai premios, evidentemente, que hoxe teñen un prestixo e que de alguma maneira dan son un suplemento importante ás obras que se presentan. E son tamén un pouco un tirón para a xente que para que a xente escriba e se presente. Eu creo, nese sentido, eu creo que están ben, non? Outra cousa é que iso tamén, pois, de alguma maneira copa a produción editorial. E probablemente outras persoas que non ou ben non se presentaron os premios ou ben non teñen non acadaron o premio correspondente, pois tamén se cerran un pouco as posibilidades de editar, non? Pero bueno, globalmente eu diría que é importante que os premios que haxa premios, non? Que haxa, e sobre todo que teñan prestixio, non? Como teño que en Galicia hai unha certa cantidade de premios que son importantes, non? E que tira un pouco da produción literaria, non?
Sí. Soidade, silencio. Xa falamos do carácter evocativo dos poemas e penso que escribiche estes poemas mergullado nunha melancolía creativa.
Sí, bueno, non sei se creativa, pero...
Creativa, pero, sí, o resultado é creativo.
Melancolía, sí, desde logo, sí, sí, eu creo que hai unha certa... Sí, xa decía antes, non? Hai unha línea xeral un pouco do poemario é a mágoa, é a pena, é a melancolía, a saudade, a... Sí, eu creo que en casi todos está presente un pouco ese sentimento. Non sei se é un problema meu persoal que teño tendencia a irme por aí, pero sí, efectivamente, eu creo que dado que non ten unha liña argumental de outra índole, pois probablemente esa sería un pouco o leitmotiv de case todo o que está aí posto, non?
É o que se sinte ao ler o libro, eu por lo menos é o que percibín.
Sí, 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 estou de acordo.
As ilustracións deste libro, Retornos en Volta, de Leandro Lamas. Que opinión te merecen?
Bueno, Leandro é incrible, é unha persoa bueno, que ten unhas capacidades ilustrativas. Bueno, por eso se me ocorreu falar con él e pedirlle que ilustrase, non? Eu coñezo a Leandro xa hai tempo, coñezo tamén o que fai, bueno, a ilustración sobre todo de libros infantis tamén, pero pareceume que bueno, que tiña que botar man del sempre que el se prestase, e prestouse. Entón, pues bueno, un maior agradecimento, como decía antes con Rosalía, pues con Leandro igual, non? O maior agradecemento pola miña parte, porque, bueno, porque non no debido un momento e prestouse a ilustrala, non? E estou moi contento, bueno, moi satisfeito.
Acabas de entrar nese período chamado de subilación. E, lóxicamente, é de supoñer que dispoñas de máis tempo libre. Ocupará a literatura, e non só a lida, senón tamén e sobre todo a escrita, unha boa parte dese tempo que se queda por diante, ou tes pensado dedicarte a outras actividades?
Non o pensei moi ben, a verdad, supoño que seguirei escribindo algo na medida en que poida. Este tema da xubilación, que eu sempre pensei que era, bueno, dispoñer de tempo xa para moitas das cousas que non dos que non dispoñías antes, non? Sempre fui unha persoa moi ocupada nese sentido, pero xa levo 10 anos xubilado e a verdade é que estou, eu creo que máis ocupado aínda que antes, ou sea que digo, bueno, si, sí, teño que escribir algo, teño que ler, non me queda tempo, verdad? Estou intentando ler un pouco, intentando escribir algo, pero non teño tempo. Temos, sobre todo na Nova Escola Galega, temos muitísima ocupación, moito chollo. Estamos intentando, pois eso, tamén tirar no ámbito da educación, polo tema da pedagogía, da lingua. Bueno, son moitas cousas, non? Pero sí, eu creo que sí. Sempre cando a saúde mo permita, espero escribir algo máis. Eso, e a ver se sai algo por aí que vale a pena, e senón, pues, non pasa nada tampouco.
O derradeiro poema fala do retorno do emigrante. Xa falaches que ti te consideras casi un emigrante toda a túa vida. A figura do emigrante ten evocacións dunha enorme tristura, do ser que está rachado, escindido. en Galicia temos moita demasiadas persoas que sufriron eso, non? En distintas épocas, e ainda sigue sendo. O cabo na última estrofa diz: sente a chamada de antigo, sobre o que van caendo irresiblemente as tebras. O punto final preciso que para min é resume de todas as ausencias das que contas de xeito poético no libro.
Sí, pode ser resumo, sí. Bueno, efectivamente, eu creo que hai está idealizamos de alguna maneira tamén, non, o punto de retorno, é dicir, cando se intenta volver atrás, eu creo que se idealiza un pouco, e cando a realidade nos dá nos fuciños, pois vemos que non é así tampouco, non? Pero bueno, sí, caíron as tebras probablemente irremisiblemente, sobre todo que foi a nosa referencia pasada, non? E, por tanto, bueno, habrá que sair das tebras e buscar o sol, buscar a luz, non?
Xosé Lastra Muruais, coautor e coordinador de múltiples proxectos relacionados coa didática no ensino e renovación pedagóxica, entre outras funcións, foi tamén director do Colexio Manuel Mas Díaz de Caranza, autor do libro Retornos en Volta. Rafael, Antonio, Xosé, moitas grazas.
Moitas
grazas. Grazas a vos pola atención.